Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У сирийском городе Хомс урадовые войски, у тым лику танковые подраздзяленні ведуць наступ на кварталы, контролеванные оппозицией. Як твердят сведкі, наступу папярэднічаў интенсивный артиллерийский обстрел. Паводле звестак сирийских правоабаронцаў, за минулые сутки у Хомсе загинули не менш як 20 цивильных особов. У целым у Сирии 32 цивильные особы и 11 войскоўцаў. Гэта информация не подтвержденная з іншых крыніц. Организация Объединенных Наций напередодні опубликовала новую информацию об ахвярах протистояння у Сирии, что доўжыцца амаль год, каля 7,5 тысяч человек. Былы генеральный секретарь ААН Кофі Анан, призначены специальным посланником у проблемах Сирии, проводит сегодня у Нью-Йорку консультации с представниками шэрагу краінаў региону и уплывовых сусветных державаў. Арештованы на лётнішчы Каіру грамадзянін Егіпту, названы ўладамі ЗША адным з лідараў Аль-Каіды, заявіў, што быў затрыманы праз памылку. Раней егіпецкія спецслужбы і супрацоўнікі аэрапорту паведамілі, што Мухамад Ібрагім Макаві быў арештаваны па прыбыцці з Пакістану і вывезены для допыту. На лётнішчы ён паспеў заявіць журналістам, што не з'яўляецца лідарам Аль-Каіды, вядомым пад імем Сейф Аль-Адель, і з 1989 году ніякіх контактаў з тэрарыстычнай групоўкаю немае. Сейф Аль-Адель раней быў кіраўніком службы бяспекі Усамы Бін Лядена і адказваў за вайсковыя аперацыі Аль-Каіды. У ЗША яго вышукваюць з часу тэрактаў у амерыканскіх амбасадах у Танзаніі і Кеніі ў 98 годзе. Паводле амерыканскіх спецслужбаў, яго сапраўднае імя Мухамад Ібрагім Макаві. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. Прэм'ер-міністр, кандыдат у прэзідэнты Расіі Уладзімір Пуцін заклікаў расійскую апазіцыю прытрымлівацца прынцыпаў дэмакратыі і паважаць думку большасці. Сёння на сустрэчы з сваімі даверанымі асобамі, прадстаўнікамі агульнарасійскага народнага фронту і палітолагамі Пуцін заявіў, што некаторыя сілы ў апазіцыі рыхтуюць правакацыі, магчыма нават забойства каго-небудзь з вядомых людзей, каб пазней абвінаваціць у гэтым улады. На паўночным захадзе Пакістану сёння ахвярамі выбуху бомбы сталі дзве жанчыны і дзіця. Паводле звестак уладаў, выбуховае прыстасаванне спрацавала побач з аўтамабілем, якім ехалі мясцовыя жыхары. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэты напад. Працягваюць паступаць новыя звесткі аб учорашніх забурэннях на паўночным захадзе Кітаю ў аўтаномным раёне Сіндзян. Як паведамілі сёння мясцовыя ўлады, на рынку ў горадзе Кашгар група невядомых, узброеных з сякерамі і нажамі, напала на людзей, забіўшы 13 чалавек. Сітуацыя ў Сіндзяне, дзе пражывае 9-мільённая уйгурская меншыня, доўгі час застаецца напружанай, там не перасціхаюць частыя канфлікты на этнічнай глебе. Прадстаўнік базаванага ў Нямеччыне сусветнага уйгурскага кангрэсу заявіў, што галоўная прычына гвалту – рэпрэсіі, якія зазнаюць уйгуры ў Кітаі.